Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Šodien notika kustības par pirmais kongress. Kustības līderi kongresā slavēja panākto divu gadu laikā. Galvenie panākumi ir apvienošanās ar citām liberālām partijām un iekļūšana Saeimā un Eiropas parlamentā. Kustības tuvākie plāni ir turpināt reģionālo un veselības reformu, pieņemt partnerattiecību likumu, stiprināt medijus, kā arī tikt pie varas Rīgā. Kustību par turpinās vadīt Daniels Pavļuts. Sabiedrības iniciatīvu portālā Mana balss LV vāc parakstus par pievienotās vērtības nodokļa atcelšanu bērnu precēm un pakalpojumiem. Iniciatīvas autori norāda, ka nepieciešams rīkoties, lai valstī uzlabotos dzimstības rādītāji. Pat laban valsts materiālā atbalsta sistēma situāciju neuzlabo. Hongkonga pārtraukusi izskatīt likumprojektu par tiesājamo izdošanu Ķīnai. Šis likumprojekts raisīs bažas, ka tas ir pirmais solis Hongkongas autonomijas likvidēšanai. Pret to iebilst sabiedrība. Cilvēki izgāja ielās un notika sadursmes ar policiju. Arī tagad cilvēki netic varas iestādēm un rīt gatavojas jaunām demonstrācijām. Moldovas jaunā premjerministre Maija Sandu šodien paziņoja, ka viņas valdības galvenais uzdevums ir stiprināt attiecības ar Eiropas Savienību un saukt tiesas priekšā tos, kas ļaunprātīgi izmantojuši varu. Šodien notika pirmā Maija Sandu valdības sēde. Valdību veido viņas vadītais pro-eiropeiskais bloks tagad un prokrieviskā socialistiskā partija. Šodien Ķīnas lielpilsētā Šanhajā sākas kinofestivāls, kura programmā dažādos konkursos iekļautas piecas Latvijas filmas. Tās ir Laika tilti, Tēvs nakts, Lotte un pazudušie pūķi, Projām un Bille. Šanhajas festivāla galvenā balva ir Zelta kauss. Latvijas filmas uz šo balvu pretendē gan dokumentālā kino, gan animācijas kategorijā. Konkurence ir sīva, par katru balvu sacenšas tikai piecas filmas. Burtnieku pašvaldība pavēstījusi, ka negaisa laikā nolūzis Sīmenēnu svētozols. Gaujas krastā Valmieras pagastā Sīmenēnos savulaik bijuši trīs seni milzīgi svētozoli, taču tie gāja bojā pirms daudziem gadiem. Sīmenēnu mājas saistītas ar rakstnieku Apsīšu Jēkabu. Pie ozola dzejas dienu laikā allaž pulcējušies rakstnieki un dzejnieki.